Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova merë në kontrol një objekt në liçenin e Ujmanit që Serbia thot se përdore nga kryqi i Koç. Ngrihet akt akuzë kundër një burri për përdhosjen e Kuranit në Prizren. Kosova ndalon mishin e pulës nga Brazili pas rasteve me gripin e shpendëve. BE-ja miraton sanksionet e reja kundër Rusisë. Parlamenti i Hungarisë miraton tërheqjen nga gjykata ndërkombëtare penale. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Autoritetet kosovare e kanë marrë në kontrol të martën një ndërtesë buz liçenit të Ujmanit në veri të vendit, duke nxitur reagime nga Serbia, e cila tha se ndërtesa përdore nga kryqi i Kuq. Zëvendës drejtori i policisë të Kosovës për veriun, Vetan Elshani, tha për Radion Evropa e Lirë se policia ka asistuar në aksionin për marrjen në kontrol të këtij objekte. Vendimi i së martës është më i fundit në një sër veprimesh të autoriteteve të Kosovës për të mbyllur institucionet paralele në territorin kosovar. Ditë më para ta morën në kontrol objektin e shërbimit kombëtar të punësimit në Mitrovicën e Veriut, si dhe mbyllën edhe hapësirat e palestrës sportive, muzeut të qytetit, institutit për kulturën dhe sport dhe shërbimet të specializuara, si dhe të shoqatës kulturore artistike Kozovski Bozhur. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković dhe Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e dënuan vendimin e autoriteteve kosovare, duke thënë se kanë ndërprerë punën e njërës prej organizatave humanitare më të vjetra dhe më të rëndësishme në botë. Petković tha se ky është një objekt që është përdorur ekskluzivisht për trajnimin e fëmijëve dhe pjesëmarrësve në kurset e kryqit të Koç, trajnime në fushën e ndihmës së parë dhe shpëtimit, gara të ndryshme sportive, trajnime në ligjërata, akomodimin e turistëve dhe sportistëve që qëndronin në këtë pjesë të Kosovës. Ndërhyrja brutale e njësive të policisë të Kosovës në objektin në liçenin e Gazivotës, i cili i përket kryqit të Kosh të Kosovës dhe me të his me urdhër të Albin Kurtit, përbën një shkelje të rënd të gjitha konventave ndërkombëtare përkatëse, tha Lista Serbe në një reagim. Ajo tha se në këtë objekt, kryqi i Kuq i Kosovës dhe me të his gjatë viteve të veprimtarisë të tij, ka bashkuar të gjitha komunitetet dhe ka ofruar ndihmë pa përjashtim antarëve të gjitha komuniteteve, serb, shqiptar, rom, boshnjak dhe të tjerëve. Ditë më parë, Bashkimi Evropian reagoi duke vlerësuar se veprimet e autoriteteve të Kosovës në veri rrezikojnë ngritjen e tensioneve në teren dhe ndikojnë negativisht në jetën e përditshme të komuniteteve lokale dhe në imazhin ndërkombëtar të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista Serbe ka përthyrje për një zgjidhje kompromisi lidhur me funksionimin e institucioneve serbe në veri të Kosovës. Kjo vjen në një kohë kur autoritetet e Kosovës po vazhdojnë me mbylljen e institucioneve që operojnë në sistemin serb, duke përfshirë ndërmarrjen ujësjellësi Ibër dhe shërbimin kombëtar të punësimit në Mitrovicën e Veriut. Ndërkohë që Bashkimi Evropian dhe OSBE në Kosovë kanë reaguar për mbylljen e institucioneve paralele serbe. Më shumë hollësinë në raportin e gazetares Sandra Zvetković, të përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Derisa Lista Serbe u bën thirrje vendeve të Kuintit, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Franca, të përfshihen në gjetjen e një zgjidhjeje kompromisi për funksionimin e ndërmarrjes ujësjellësi Ibër, autoritetet e Kosovës po vazhdojnë me mbylljen e institucioneve që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. Më 16 maj u mor në kontrol objekti i shërbimit kombëtar të punësimit në Mitrovicën e Veriut. Ditët paraprake u mbyllën edhe hapësirat e palestrës sportive, muzeut të qytetit, Institutit për Kulturë Rini dhe Sport dhe shërbime të specializuara, si dhe të shoqatës kulturore artistike Kosovski Bozhur. Kryetari i Listës Serbe Zlata Nelik deklaroi në një konferencë të jashtëzakonshme më 14 maj se partia e tij është gjithmonë për një zgjidhje kompromisi që duhet kërkuar përmes bisedimeve dhe dialogut. Për fat të keq nuk kemi me këtë bisedojmë, sepse dialogu me autoritetet në Prishtinë nuk ekziston. Ata e refuzojnë, tha kreu i partisë më të madhe të serbëve të Kosovës që mbështetet nga Beogradi. Ky është rasti I parë që lista serbe kërkon një kompromis për mbylljen e institucioneve serbe, të cilat autoritetet e Kosovës I konsiderojnë si paralele dhe ilegale, dhe të cilat ka nisur të mbyllen në fillim të vitit 2024. Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse aktualisht ekziston gatishmëri për dialog mbi funksionimin e mëtejshëm të institucioneve të financuara nga Beogradi. Çfarë nuk kuptohet me zgjidhje kompromisi? Delegacioni I listës serbe më 15 maj në një takim me përfaqësues të ambasadës së SBA-s në Prishtinë, shprehu shqetësimin për valjen e re të mbylljes së institucioneve serbe nga autoritetet e Kosovës. Sipas njoftimit të kësaj partie, ata paraqitën propozime konkrete për tejkalimin e situatës së krijuar, që përfshin ndër të tjera kthimin e menjëhershëm të gjithë punonjësve në vendet e tyre të punës në kompaninë serbe Ujësjellësi Ibër. Reli u drejtua listës serbe për sqarime rreth natyrës së këtyre propozimeve kompromisi dhe nëse ato përfshin edhe institucionet e tjera të mbyllura, por nuk mori përgjigje. Ndërkohë drejtori I zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, zhvilloi takime ambasadorët e vendeve të Kuintit në Beograd, ku theksoi se tema prioritare në dialogun me Prishtinën duhet të jetë shtensionimi dhe se për këtë duhet të fillojë diskutimi. Ai u bëri thirrje Bashkimit Evropian dhe vendeve të Kuintit që të angazhohen për të ndalur dhunën e Albin Kurtit ndaj serbëve dhe institucioneve serbe. Politologu nga Prishtina, Dritro Arifi, tha për Radion Evropa e Lirë se kërkesa e listës serbe për kompromis është e vënuar dhe se kjo parti duhet ta kishte adresuar më herët për para se të niste bojkotin e institucioneve të Kosovës në vitin 2022. Kjo çështje e mbylljes së institucioneve serbe lidhet më shumë me dialogun Kosovë-Serbi dhe me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, por në fund të fundit pa marrëveshje përfundimtare dhe njohje reciproke, nuk do të ketë dialog real në këtë kuptim, tha Arifi. Ndërkaq politologu nga Beogradi, Ognjen Gogić, vlersoi se për autoritetet e Kosovës nuk është në interes që të ndërpriten shërbimet e ndërmarrjeve komunale dhe beson se do të gjendet një zgjidhje për funksionimin e tyre. Varet nëse ato institucione janë të nevojshme për Kosovën, për ato që janë të nevojshme është e pashmangshme të gjendet një zgjidhje. Tha Gogić. Antar të klubeve sportive që përdorin hapësirat e palestrës së mbyllur protestuan të premto në Mitrovic të Veriut, duke kërkuar që ajo të kthehet në mënyrë që t'i vazhdojnë aktivitetet. Në protest morën pjesë edhe disa antar të listës serbe. Nga komuna e Mitrovicës së Veriut thanë se palestra është funksionale dhe se të interesuarit për ta përdorur duhet t'i drejtohen personave përgjegjës për caktimin e orareve. Megjithatë, Bashkimi Evropian reagoi më 16 maj duke vlerësuar se veprimet e autoriteteve të Kosovës rrezikojnë ngritjen e tensioneve në teren dhe ndikojnë negativisht në jetën e përditshme të komuniteteve lokale dhe në imazhin ndërkombëtar të Kosovës. Beogradi, në anën tjetër, refuzon të mbyllë institucionet e tij në Kosovë. Disa prej tyre I ka zhvendosur në qytetet kufitare brenda territorit të Serbisë, ndërsa ka vazhduar të paguajë pagat mujore për të punësuarit. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE në Kosovë, gjithashtu reagoi duke paralajmëruar se mbyllja e institucioneve serbe pa një tranzicion institucional, pa alternativa të qëndrueshme dhe pa përfshirjen e komunitetit lokal, rrezikon seriozisht qasjen e komuniteteve jo shumic në shërbimet bazë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz të martën kundër një të dyshuari, I cili akuzohet për nxitje të përçarjes për shkak se kishte përdhosur librin e shenjtë të muslimanëve Kur'anin muaj më parë. Në një njoftim për media, prokuroria e identifikoi të dyshuarin vetëm me inicialet I.P. dhe tha se ai kishte grisur Kur'anin në fillim të marsit të këtij viti afër teqes Saraçane, në qytetin jugor të Kosovës Prizren. Hetimet kanë rezultuar se I.P. e ka grisur dhe e ka shpërndarë në tuk librin e shenjtë të muslimanëve Kur'anin, duke shkaktuar mlef të madh te komuniteti islam dhe duke cenuar bashkëtesën ndërmjet grupeve me ideologji të ndryshme fetare, thuhet në njoftim. Ai akuzohet formalisht për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit sipas nenit 141, paragrafi 1 I Kodit Penal të Kosovës. Vepra penale e nxitjes së përçarjes dhe mosdurimit është e dënueshme me gjob dhe purgim me kozgjatje deri në 5 vjet sipas kodit penal. Por prokurorët kanë kërkuar nga gjykata të urdhërojë tretman të detyrueshëm psikiatrik në liri për të dyshuarin. Prokurorët e kërkuan këtë mas të detyrueshëm psikiatrik me shenca aftësia e tij në kohën e kryerjes së veprës penale për të gjykuar dhe kontrolluar veprimet e veta, ka qenë e zvogëluar në shkallë esenciale. Kosova ka vendosur ta ndaloj përkohësisht mishin e pulës dhe produktet e tjera të shpendëve nga Brazili, ka për të ditur të martën Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Masa është marrë pasi Brazili konfirmoi të premten shpërthimin e gripit të shpendëve në një fermë, ndërsa tha se po heton raste të tjera të dyshuara. Autoritetet kosovare kanë thënë se vendimi për ndalimin e mishit të pulës nga Brazili synon ta mbrojë shëndetin publik dhe të parandalojë përhapjen e mundshme të sëmundjes në territorin e Kosovës. Edhe Bashkimi Evropian njoftoi një ditë më parë se Brazilit, eksportuesit më të madh të shpendëve në botë dhe eksportuesi kryesor i mishit të shpendëve në BE, ja ka ndaluar të dërgojë produkte shpendësh dhe mishi në vendet e bllokut. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë të ditur se masa do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të dytë, gjithmonë bazuar në situatën epidemiologjike në Brazil dhe rivlerësimit të rrezikut nga AUV. Gripi i shpendëve është një sëmundje virale shumë gjitëse që prek shpendët dhe në raste të rralla mund të transmetohet edhe tek njerëzit. Megjithëse nuk ka prova që konsumimi i mishit apo vezëve të shpendëve mund të shkaktojë infeksion, mirëpo ndalimi i importit është një mas paraprake për të garantuar sigurinë ushqimore të qytetarëve, thuhet në njoftimin e AUV-t. Kosova vetëm gjatë periudhës janar-prill të këtij viti ka importuar produkte të mishit të pulës nga Brazili në vlerë prej 13.7 milion eurosh. Nga gjithsej 34.7 milion euro sa është vlera totale e importit e produkteve nga të gjitha shtetet gjatë kësaj periudhe. Vendi ka importuar gjatë 2024-tes produkte të mishit të pulës në vlerë prej 91.8 milion euro nga tregjet ndërkombëtare, ndërsa vetëm nga Brazili mish pule në vlerë prej 30.6 milion euro.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është kërcënuar me jetë gjatë kësaj jave, tha këshilltari i saj për media Bekim Kupina. Në një njoftim për media, ai tha se kërcënimi i kësaj jave është vazhdimsi e kërcënimeve të vazhdueshme me jetë ndaj presidentes Osmani. Kupina i kritikoi autoritetet e drejtësisë por mos veprimin e tyre në këto raste. Përkundër dhjetra kërcënimeve, shumica prej tyre kërcënime me jetë, asnjë veprim nuk është ndërmarrë ndaj kërcënuesve për vite me radhë, tha ai. Kupina tha se në shumicën e rasteve kërcënimet bëhen me emër mbi emër dhe nga profile të identifikueshme, por nuk dha më shumë hollësi rreth kërcënimeve apo kërcënuesve. Disa kërcënime janë bërë madje edhe në emisione televizive, por edhe atëherë kanë munguar veprimet për t'i përballur kërcënuesit me përgjithësi, nënvizoi ai. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e ka takuar të hënën kryetarin e Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, si pjesë e konsultimeve të saj politike në përpjekje për ta zhbllokuar ngërçin në kuvendin e Kosovës, i cili ka mbetur pa konstituar edhe 3 muaj pas zgjedhjeve. Në një njoftim të shkurtër në Facebook, presidenca tha se takimi vjen pas kërkesës së pranuar nga Nisma për takim. Presidenca nuk dha hollësi për atë që u bisedua në këtë takim, ndërsa Limaj nuk ka folur rreth tij deri më tani. Nisma i fitoi 3 ulse në kuvend në zgjedhjet e nënshkurtit, në të cilat garojnë në një koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Takimi me Osmanin dhe Limajin vjen disa orë pasi deputetët dështuan për hirën e 18 radhazi ta formojnë kuvendin.
Në vazhdim. Kronika nga bota.
Parlamenti hungarez ka miratuar të martën propozimin për tërheqjen e vendit nga gjykata ndërkombëtare penale, GNP, me 134 vota pro, 37 kundër dhe 7 abstenime. Iniciativa u paraqet nga zëvendës kryeministri Zlot Siemen. Si pas arsyetimit të qeverisë GNP, është shëndruar në një aktor politik. Portali 24.hu raportoi në korrekt të vitit të kaluar se pas kërkesës së prokurorit të përgjithshëm, të gjë në pas përlëshimin e një flet arrestimi ndaj kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu për shkak të veprimeve ushtarake në Gaz, kryeministri hungarez Viktor Orban kishte ngarkuar tre ministra të kabinetit të tij që të shqyrtonin pasojat e një tërheqjeje të mundshme nga gjykata, si vendi vetëm i Bashkimit Evropian që do ta bënte një hap të tillë. Sipas shërbimit hungarez të Radios Evropa e Lirë, qeveria e Orbanit e interpretoi si sinjal pozitiv deklaratën e ish presidentit amerikan Donald Trump me pesë shkurt, kur ky fundit paralajmëroi sanksione ndaj GNP-s pas fletarrestimit për Netanyahun. Pas lëshimit të urdhrit ndaj Netanyahut, Orban e akuzoi GNP-n se po ndërhyn për qëllime politike në një konflikt në zhvillim dhe tha se ky vendim e minon të drejtën ndërkombëtare. Ai deklaroi se do ta kundërshtonte urdhrin dhe do ta ftonte Netanyahun për vizitë në Hungari, duke i garantuar se nuk do të arrestohej. Sipas qeverisë hungareze, kjo ishte e mundur sepse parlamenti hungarez nuk e kishte ratifikuar kurrë statutin e GNP-s. Prandaj ajo nuk kishte fuqi juridike në Hungari dhe nuk mund të zbatohej asnjë arrestim në bazë të saj. Me 25 shkurt, ministri Gergely Gulyas tha se qeveria po shqyrtonte seriozisht tërheqjen nga GNP-ja, e cila kishte pasur edhe një gjykatës hungarez në përbërje deri në fund të mandatit të tij vitin e kaluar. Ai tha se gjykata, që dikur ishte një nismë e respektueshme, tashmë ishte shëndruar në një aktor politik. Me një prell, ministri i drejtësisë Bence Tusson kishte paraqitur në një takim të ambasadorëve të mbajtur në Ministrinë e Punëve të Jashtme skicën e procesit të tërheqjes. Dy ditë më pas, Gulyas njoftoi publikisht në rrjetet sociale se vendimi për të tërhequr ishte marrë. Ky vendim u konfirmua me 7 maj me votimin përfundimtar të parlamentit.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Ministri britanik Keir Starmer dhe liderët të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje të re në Londër që synon forcimin e bashkëpunimit në fusha kyçe si siguria, tregtia, mbrojtja dhe kalimet kufitare. Marrëveshja synon një përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet pas ndarjes së Britanisë nga BE-ja në vitin 2020, me synime konkrete për uljen e barrierave dhe ndërtimin e partneritetit të ri. Raportin për transmetim e ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer e nënshkroi të hënën një marrëveshje me krerët e Bashkimit Evropian në Londër, duke nisur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Britanisë dhe BE-s pas Brexit të vitit 2020. Me poshtë mund të dëgjoni me shumë rreth çështjeve për të cilat janë pajtuar palët. Palët janë pajtuar për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes në një kohë kur Evropa po riarmatoset përballë kërcënimit nga Rusia dhe mes pasigurive për politikat e presidentit amerikan Donald Trump. Marrëveshja do ua mundëson përfaqësuesve britanik të marrin pjesë në disa takime ministrore të BE-s dhe të angazhohen në stërvitje dhe misione ushtarake evropiane. Gjithashtu, marrëveshja synon t'i afrojë industrinë britanike të mbrojtjes me përpjekjet evropiane për të ndërtuar një bazë industriale vendore. Ajo u hap rrugën firmave britanike të përfitojnë nga një fond i BE-s prej 150 miliard eurosh, për të cilin po negociojnë tani 27 shtete anëtare të bllokut. Megjithatë, do të nevojitet një marrëveshje shtesë edhe një kontribut financiar nga Londra. Po ashtu, Bashkimi Evropian dhe Britania janë pajtuar të kufizojnë kontrollat mbi ushqimet dhe produktet bimore në tregtinë e ardhshme. Kjo ka qenë kërkesë kyçe nga Londra. Sipas tekstit të marrëveshjes, kjo do të bëjë që shumica dërmuese e lëvizjeve të kafshëve, produkteve shtazore, bimeve dhe produkteve bimore midis Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian të kryen pa certifikatat apo kontrollet të cilat kërkohen sipas rregullave. BE-ja mbetet partneri më i madh tregtar i Britanisë, por eksportet e britanike drejt kontinentit kanë rënë për 21% nga Brexit, ndërsa importet kanë rënë për 7%. Peshkimi ishte çështja veçanarisht e rëndësishme për Francën, e cila vendosi atë si parakusht për çdo marrëveshje më të gjerë mes Londrës dhe Brukselit. Britania ka rënë dakord as gjatë deri në qershor të vitit 2038, një marrëveshje ekzistuese që lejon anijet evropiane të përshkojnë në ujrat britanike dhe anasjeltas. Marveshja tanishme pritej të përfundonte në vitin 2026. Zgjatja marveshjes do të sjellë qëndrueshmëri dhe siguri për ekuipazhet të përshkimit, pa rritur sasinë e peshkut që anijet e BE-s mund të zënë në ujrat britanike sipas qeverisë britanike. Brukseli kishte shtyrë për një marveshje për lëvizjen e të rinjeve, e cila do të amundësoj të rinjeve evropian të studiojnë dhe punojnë përkohësisht në Britani dhe anasjeltas. Por Londra mbetet e kujdesshme ndaj çdo marveshje që ngjan me lëvizjen e lirë dhe që mund të rrisë shifrat e migracionit. Asnjë marveshje qartë nuk u arrit të hënën dhe teksti i marveshjes nuk e përmend fjalën lëvizje. Pra palët shprehen thjesht gatishmërinë për të punuar për një program të barazpeshuar që do t'u amundësoj të rinjeve të punojnë, studiojnë, bëjnë vullnetarizëm apo të udhtojnë në Britani dhe BE për një periudhë të kufizuar kohore. Kushtet e programit nuk janë përcaktuar ende. Për të lehtësuar kalimet kufitare, të dyja palët u zotuan të vazhdojnë diskutimet në mënyrë që shtetasit e britanik të mund të përdorin më shumë e-gates, portat automatike për kontrollin e pasaportave. Kjo duhet i ndihmojë pushuesit e britanik të shmangin radhët e tmerrshme në aeroportet e BE-s sipas qeverisë britanike.
Bashkimi Evropian e ka miratuar të martë një paket të re sankcionesh kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë, duke u goditur flotën në hije të cisternave të naftës së Moskës. Sankcionet kanë të bëjnë gjithashtu edhe me shkeljet e të drejtave të njeriut dhe kërcënimet hibride nga Moska, tha shefja e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. BE-ja ka miratuar paketën e saj të 17 të sankcioneve kundër Rusisë, duke shënjestruar pothuajse 200 anije të flotës në hije, shkroi Kallas në X. Po përgatiten edhe më shumë sankcione kundër Rusisë. Sa më shumë të zgjas lufta e Rusisë, aq më e ashpër do të jetë përgjigjja jonë, paralajmëroi ajo. Kompani nga vende si Vietnami, Serbia dhe Turqia të akuzuara se ndihmojnë në furnizimin e ushtrisë ruse me mallra, gjithashtu do të përballen me kufizime. 10 zyrtarës do t'i shtohen listës prej gati 2400 personash dhe entitetesh që tashmë përballen me ndalime vizash dhe ngrirje pasurish. Paketa përfshin gjithashtu sankcione ndaj individëve rus për sulme kibernetike, shkelje të drejtave të njeriut dhe akte sabotimi në Evropë. BE-ja dhe aleatët e saj perëndimor kanë ashpërsuar vazhdimisht masat kundër flotës në hije të cisternave ruse dhe aktorëve të lidhur me të, pasi ata përpiqen të shmangin tavanin e vendosur nga grupi i 7 vendeve G7 për çmimin e naftës ruse, i cili është në fuqi që nga fundi i vitit 2022. Çmimi me tavan u vendosën për ta lejuar shitjen e naftës ruse në vendet e treta, duke përdorur shërbime perëndimore të sigurimit përderisa çmimi nuk i kalon $60 për fuqi. Kjo lëvizje ka filluar të ketë ndikim dhe BE-ja do të kërkojë uljen e mëtejshme të çmimit tavan gjatë një takimi të ministrave të financave të G7-s këtë javë në Kanada. Eksportet e naftës dhe gazit janë një nga burimet kryesore të ardhurave për Rusinë, me të cilat ajo e financon luftën e saj në Ukrainë. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, i ka hedhur poshtë kritikat nga Shtetet e Bashkuara për programin bërthamor të Iranit, duke thënë të martën se Teherani nuk do të kërkojë leje nga askush për ta pasuruar uraniumin. Ai ka cilësuar si marrëzi deklaratat e Shteteve të Bashkuara. Ata thonë nuk do ta lejojmë Iranin të pasuroj uranium. Kjo te i kalon çdo kufi, tha Ayatollah Ali Khamenei gjatë një ceremonie përkujtimore për presidentin e njerë Ebrahim Raisi, i cili vdes vitin e kaluar në një aksident me helikopter. Është gabim i madh nga ana e tyre të thonë se nuk do ta lejojmë Iranin të pasuroj uranium. Askush nuk po pret leje për këtë apo atë. Republika Islamike ka një politikë. Ka një metodë dhe ndjek politikën e saj, çështja e pasurimit nuk është fare çështje për diskutim, shtoi ai. Washingtoni dhe Teherani janë duke mbajtur bisedime indirekte javëve të fundit për programin bërthamor të Iranit. Megjithatë, Khamenei duket se nuk beson se ato do të sjellin ndonjë rezultat. Po, pati bisedime indirekte dhe gjatë kohës Raisit, ashtu siç po ka tani. Por ato nuk quan askond dhe nuk presim shumë as nga këto të tanishmet. Kush e di se çfarë do të ndodhë, theksoi ai. Komentet e tij pasqyrojnë zemrimin në rritje të Teheranit për shkak të bisedimeve të bllokuara bërthamore, si dhe tensioneve më të mëdha që kanë karakterizuar marrëdhëniet SBA-Iran vitet e fundit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Baghej, i tha Agjencisë Shtetërore të Lajmeve IRNA se ende nuk është marrë asgjë vendim përfundimtar për rundin e ardhshëm të negociatave. duke shtuar se Republika Islamike e Iranit po shqyrton çështjen duke pasur parasysh qëndrimet kontradiktore dhe vazhdimisht të ndryshueshme të palës amerikane. Irna gjithashtu raportoi se Kazem Gharibabadi, zëvendës ministri i jashtëm, tha se Teherani e ka marrë një propozim lidhur me rundin e ardhshëm të bisedimeve indirekte me Washingtonin dhe se është duke e shqyrtuar atë.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është europaelir.org.
Franca është vendosur ta njohë një shtet palestinas, ka thënë të martën ministri i saj jashtëm. Teksa ka dënuar Izraelin për situatën e pajustifikueshme në Gaz, të krijuar nga fushata ushtarake dhe nga bllokada e saj humanitare. Kryediplomati francez Jean-Noël Barrot ka thënë po ashtu se Parisi mbështet një iniciativë të udhëhiqur nga Holanda për një rishikim të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Izraelit, që mund të prek marrëdhëniet politike dhe ekonomike, raporton AFP. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e ka lënë të hapur mundësinë që Franca të bëhet vendi evropian i radhës që njeh një shtet palestinaz gjatë një konference të organizatës së Kombeve të Bashkuara në qershor. Izraeli ka nisur një ofensiv tjetër të madhe në Gaz gjatë ditëve të fundit, duke thënë se synon të kthej 10 rapanxhe që mbahen nga Hamasi, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, dhe të shkatroj grupin palestinaz. Të hënën kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nisi të lejoj hyrje në një numri të vogël të kamioneve me ndihmë në Gaz, për herë të parë pas 2 muajsh e gjysmë, duke thënë se ishte përballur me trysni për të hequr një bllokadë ndaj 2 milion palestinezëve të territorit që kishte nxitur frikë për zibuke. Por Agjencitë Organizatës së Kombeve të Bashkuara thanë se disa kamion që kanë hyrë nuk janë as afër përmbushjes së nevojës masive për ushqime, ilaçe dhe furnizime të tjera, raporton Associated Press. Dy sulme në veri të Gazës goditën një shtëpi familjare dhe një shkollë të shndërruar në vend strehim, duke vrarë të paktën 22 persona, më shumë se gjysma e të cilëve ishin gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish sekretari i përgjithshëm i organizatës së traktatit të Atlantikut Verior, NATO, Anders Fogh Rasmussen, i tha Radios Evropa e Lirë se përgatitjet për një forcë evropiane që do të vendosej në Ukrainë pas një armpushimi ose marrëveshje e paqeje po ecin shumë ngadalë, dhe se i gjithë modeli i sigurisë evropiane ishte në një pikë kthese. Nuk dua të shoh një koalicion të gatshmëve që kthehet në një koalicion të pretësve, tha Rasmussen, duke i referuar një plani të shpallur nga kryeministri britanik Keir Starmer në Londër me 2 mars. Që atëherë ka pasur një sër takimesh në nivele të ndryshme, megjithatë pyetjet kyç për mandatin e misionit, rregullat e angazhimit dhe se cilat vende do të dërgojnë trupa ende nuk kanë marrë përgjigje publikisht. Në parem në Evropë shpenzojmë shumë kohë duke diskutuar e folur dhe përpjekjet për veprime janë të pakta, tha Rasmussen. Megjithatë shpresoj se sulmi i presidentit rus Vladimir Putin ndaj Ukrainës dhe zgjedhja e Donald Trumpit president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shërbejnë si thirrje zgjimit që të tregojnë evropianëve se duhet të veprojmë shpejt, tha ai. Rasmussen foli në një intervistë të gjerë mbi çështjet ushtarake, sigurinë ekonomike dhe komentet e përsëritura të presidentit amerikan Donald Trump për marrjen e Grenlandës nga Danimarka. A ishte kryeministri i Danimarkës përpara se të shërbente si sekretari përgjithshëm i NATO-s nga viti 2009 deri në 2014. Është turpshme ta kërcënosh Danimarkën, një aliate të ngushtë me mjete ushtarake për ta pushtuar Grenlandën, tha Rasmussen. Nuk mendoj se do të ndodhë, por në mënyrë të qartë ekziston potenciali për të krijuar një ndarje brenda NATO-s kur kërcënon një aliat, tha ai. Që prej largimit nga roli në NATO, Rasmussen ka krijuar organizatën Njofit Imprurëse, Alianca për Demokracitë, e cila synon të kundërshtoj atë që përshkrua si ngritje globale të autokratëve dhe diktatorëve. Javën e kaluar, grupi shpalli një plan me 5 pika për mbrojtjen evropiane që përfshin një thirrje për rritjen e buxheteve të mbrojtjes në 4% të prodhimit të branshës brutto deri në vitin 2028. Kjo pason lëvizjet e Bashkimit Evropian dhe fuqive të mëdha ushtarake të Evropës, Britania, Franca dhe Gjermania, për të rritur shpenzimet të mbrojtjes në vitet e ardhshme, por shkon për te planeve të shpallura deri më tani. Investimi i Rusisë në mbrojtje tani është më i madh se investimi i kombinuar i mbrojtjes në pjesën tjetër të Evropës. Kështu që duhet të përshpejtojmë, duhet të dyfishojmë të paktën investimin evropian në mbrojtje, i tha Rasmussen, Radios Evropa e Lirë. Të gjues të nëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem.